with each of
longo
you,
na bino,
I gratefully sustain
God's Nzambi, pona batuna ye, botondi mokambi mosono pona bopete motema na yo. Tangu elenge, Joseph Smith alobaki bosolo ya makambi ya bula mwanaki na zamba, anyo kwa maki, satana tindaki batoba seka ye po na kolonga ye. Tangu nazaki mwana mke, azaki mwana oyo, aye baki, azaka na mibu, zomi na mitano pe, babandaki ko mwese pasi mingi. Notwithstanding the presence of enemies, azaki uyebate ndenge nini ba enemy wana bautaki wapi. Joseph yemoga robaki boy. Batoni oso ya mabe basangani po ba bo mabato bolam. Kasi bo zalirwa nzambe. Ezali makasi pe moto moka ukangisa makambo ya. Oye kumamate.
And challenge the unchanging values by which we are invited to live. Ethan, a young friend of mine,
Ethan,
his mother,
tunakina mama na ye.
Like most teenagers, Ethan wants to be independent.
Ethan alingaki azala mutomoko, azala bakamare malamu, azala makamundenga alingi. Alingaki koluka makamyo sa ye moko. Azaraki mutumaye na klasi, aye kwa waki na kilasi na internet. Ethan azaraki na batantasyo mingi na vina ye. Eye aki na nzila kilasi na ye, na internet, na sinema, na miziki. Eko ki koyoka mana maloba mabe pe bilamba ya mabe. Mbala mingi makamba mabe ezali ko lakisa mirokola ezali ya malamu. Ko yima yima pe, ko banga baninga, babo ya ye ezali mingi kati ya bilenge nguya, ya baninga tango msusu elekaka makasi, banzela ya mabe etenemaki eten. Oyo nde likambo, atunaki mama na ye. Mama, solo esengena la nanzela mabe, mpona zala na baninga nangaye, oyo nde motuna monene pona moko na moko na kati ya biso. Tozali kokitisa bolamu na biso na tina bato bandima biso. Tozali kobongola bizali na biso malamu po tozwa lokumu ya mosala tope na kelasi. Mama ete nazongisaki alobi ata mokete. Nangai moko na lobietan kosala boyete. Kobosa na te ete ozali mwana nzambe pe alingi yo. Lana nzela na yo ya malamu. Telama po na oyo ndimeli. Mbala mosusu ezalaka pete te pe okoki kotelema yo moko po na ngonga moko. Luka baninga ya bizale ya malamu. Pe kende epai na bango pe pesa bango botondi na ezali na bango. Mbala mosusu okomona mutu mosusu azali na komitungisa lokola yo. Sambela po ba bokambi pe libateli ya Nzambe akotombola ya kokoma moninga malamu pe okoma ete ndakisa ya ye po okomona baninga ningi bakolanda ezali na yo. Nefaya ateya moko makasi tango, alubaki tango ya tatana ye alota nzete ya bomoi. Alubaki nzela moko ya mukie pe mula ye zaiki ukele na nzete. Pe alubaki ndako mwenene nzeto ye zaiki lokola ya nzete pe tondaki na batubai bala. Balatiki bilamba ya talu mingi. Bangonyo so bazayaki kola kisamisa pina koseka baye bazayaki kolia mbuma nzete. Bazayaki kosala makasi bato bazayaki na nzela batika nzete pe bakota kati ya ndako uyu. Na kotala pamba bato yu bazayaki kati ya kosepela. Oyo nde lembo munene ya komekama. Mpaka makasuwe aloba esili saiki te koseka ya mokili. Ezali bobele bozangi ya baninga ezali komi pesa nzoto makasi. Pe mingi, ezaraki batoe bakotaki kati ya ndako yu. Bazaki kolakisa misapi na koseka na ngape na bawi bazaki kulia mbuma pe. Awa na suka ya molongo tokuti lita ya mune ni ya Nifai. Eya nopona bayo balukaka kupengu isabiso. Toyo kira bangote. Mokambi pake alobelaki lita ya uyo makasi. Alobi ezalini zela malamu pona biso banso. Atako bato bakanisi toyebi makambo ezaliko legate. Ata bato bazaliko seka mate na biso. Atako basusu bazaliko ndima. Kona nanzela misusu to ndima tepe. Tokomi kondima te. Toyebana komeka na tabu koma na kasi. Tolenga mpona etumba ya mabe. Pola kembisa pole toluka nzela kusepisa batute kasi. Bosala malamu ya nzambe. Kosala kamusana ye utana mutema. Tangu ikoki pona biso totela mangwi. Esengeli tokembisa makunzi na biso ya molimo pe. Tobonga na pona kutelema mabe na satana. Toyeba basango ya nzambe bolanda malako na bango. Polo ayebisa Timote. Po ete nzamba pesi biso molimi ya kobanga te kasi ya nguya pe ya bolingo pe ya komikanga motema. Boye, boyoka soni te po na litato ya nkolo na biso. Esengeli mpiko pona kupona malamu. Atako basusu nzinga nzinga badaliko pona nzela misuzu. Awa tadaliko pona bolamu mokolo na mokolo na makamu ya mike. Nkolo akopesa biso bokasi pe. Akosesa biso to pona bolamu ya na yanu. Mokile yambaki mate ya pe nzela uyo biso tolingakate. Pona kubomba likunzi makasi pona biso pe na zana mitema na yango malamu esenga na melamu makasi kata mitema na biso. Tutangi silabandako na biso makamu na Yesu. Abinadai mosako limoke ya Nifai na ndenge ikome ya kikaka na makanisi mike na mozaya aliko tea mate ya kusalisa milimo na mikore ya lelo. Azalaki moto ya mpiko makasi. Abinadai atele maki ngui pona busolo tango ba misusu bazaki kusala yango te. Awa ya zaki kwa ye bisabatu mbongo ya mitemba ye baki maramu ete bomo ina ye moko ezali na alikama. Abinadai basi bateka ki molimo na ye. Akwa kiko mibiki soki kaka awanga ni kondima pe litato na ye pe alani nzela misusu. Kasi na kobanga te alobi na ye bisibino na kuwanga na maloba na ngai na ye bisibino te na tina ya bato oyo po ete ezali ya solo. Mbala mosusu ekosenga to kufa na bosolo kasi biso pe lokola abinadai tokoki kotema penza pe na motema mpiko nyonso pe kosakola ete Yesu Kristo azali mobikisi na biso. Azalaki pe na ezali mwana nzambe na nguya. Azali likunja lingomba oyo ezali na kombo na ye. Lingombe ya Kristo ya basante mikolo ya suka azali na bomo ipe alingi biso. Tango tozali kolanda ye tokokoka komipesa pe kobomba malako ya bule. Nkola yebisa biso na boye bobanga te bana na pate bosala malamu tika mabele pe lifelo esangana po na kobungisa bino te po ete soki bo tongani likolo ya libanga na nga bakoki kolonga te. Talanga na makanisi nyonso kotia tembe te kobanga te. Esengeli tomitela misa ezali na maloba mibale Yesu Kristo. Na tatoli na tina na ye na komikitisa na kombo ya Yesu Masiya. Amen.